Chvála a vďaka buď Pánu, veríme, že všetko je možné, ak je Pán skutočne prítomný. Dnešné popoludne bude do istej miery ovplyvnené nedávnou cestou do Izraela a všetci tí, ktorí na nej mali účasť, bolo ich 50 čo do počtu, boli určite tak bohato požehnaní. A ja musím úprimne priznať, že to na mne zanechalo nezabudnutelný dojem. Práve tieto dni, ktoré sme spoločne mohli stráviť v krajine Biblie. A chcel by som túto cestu a miesta, alebo tie mnohé miesta, ktoré sme videli, vziať alebo využiť ako príležitosť, aby som vyjadril božskú myšlienku, že nejaké miesto nadobúda svoj význam až potom, keď sa na tom mieste môže Boh zjaviť. A na záver by som to chcel preniesť na každého jednotlivca, že náš život, naša existencia nadobúda zmysel a význam až vtedy, keď sa nám Boh mohol zjaviť. A ak som niekedy trochu hlasnejší, tak nie preto, aby som vám ublížil, aby som vás trápil, ale preto, že som vnútorne pohnutý tým, čo sa mne samému stalo veľkým. Tu i tam mi niekto napíše, že by som mal byť tichší. A chcel by som sa spýtať, ako je to dnes? Je to príliš hlasne alebo príliš potichu? Je to dobré? A ak by to bolo príliš hlasné, tak jednoducho prikryte jedno ucho, ale to druhé nechajte otvorené a srdce taktiež. Takéto veci sa nedajú vždy regulovať. Na toto máme vypínač pre toto zariadenie, ale tu nie je žiadny vypínač. Tie veci idú úplne automaticky. A tak sa nechceme nechať ničím rušiť. Môže to byť nepriateľ, ktorý náhle odvedie pozornosť a povie, mohol by byť tichší. Nepriateľ si vždy niekde niečo nájde, aby nás odchýlil, odviedol pozornosť, rozpilil nás a pripravil nás o požehnanie. Berme všetky tie veci tak, ako prichádzajú. Pri ničom sa nezdržiavajme a ďakujme Bohu skutočne za všetko, obzvlášť za jeho drahé a sväté slovo. Ako som už naznačil, nikdy na mňa tie veci neurobili taký dojem ako tentokrát. Chcel by som pozdvihnúť len niektoré z miest, ktoré sa pre mňa stali obzvlášť dôležitými, totiž preto, pretože tam Boh sám vykonal niečo výnimočné. Brat Branham raz povedal, neexistuje žiadna svätá hora a žiadne sväté mesto a žiadny svätý človek. Existuje len svätý Boh, ktorý sa zjavuje na vrchu, ktorý sa zjavuje v človeku. Od prírody je všetko také, aké to je, a len skrze Božie zjavenie získava miesto, nejaká krajina, nejaký ľud a jednotlivec mimoriadny význam. Keď sme boli na vrchu Karmel a videli sme ten veľký pamätník, tú sochu proroka Eliáša s mečom v jeho ruke, Nemalo by to pre mňa žiadny význam, ak by som nemohol čítať v 1. kráľovskej v 18. kapitole, akým spôsobom Boh svoje víťazstvo skrze svojho služobníka zjavil a nechal zaznieť výzvu, a síce celému ľudu izraelskému. Ak je Pán Bohom, tak slúžte jemu. Ak je Bohom Bál, choďte za ním. Ale neklúhajte na obe strany. On ľudu predniesol svoj príhovor a my poznáme ten príbeh. On dal prednosť tým druhým a povedal, vy sa modlite ku svojmu Bohu. A ak čítame tú vec pozorne, tak zistíme, že oltár Izraela bol rozbitý, ležal na zemi a iní si na tom postavili svoje oltáre. Ale v čase večernej obete Boží prorok znovu vybudoval oltár a položil naň obeť a vykopal okolo priekopu, oblial to vodou, aby sa uistil, že ho nikto nebude môcť obviniť z toho, že on sám priniesol oheň na tú obeť. Viete vy čo? U Boha sú všetky veci možné. My mu nemusíme pomáhať. Ale jedno mohol povedať, aby ste poznali, že som to všetko vykonal na príkaz alebo podľa slova Pánovho. Eliáš to nečinil preto, že to on chcel, ale preto, že ho tým poveril Boh. Od toho okamihu nadobudla hora Karmel význam, pretože Boh tam vykonal niečo výnimočné. Dnes je to už len pamätník toho, čo sa tam raz stalo. Prejdime do mesta Jericho. A to bolo možno jedinečné, čo sme tam tentokrát zažili, že náhle, ako sme sa tak zastavili v meste a vychádzali oblaky, čo bolo v tom čase taktiež nezvyčajné, a prvá dúha sa naozaj tiahla od jedného konca ku druhému a my sme sa zastavili s autobusom a kým sme ešte hľadeli na tú jednu dúhu, vyšla nad tú prvú druhá dúha v nádhernom majestáte a nádhere. Mne bolo jasné. Mali sme s nami našich židovských bratov v autobuse, že Boh je Bohom starého i nového zákona. On uzavrel zmluvu s Izraelom a s novozákonnou cirkvou. On stojí za svojim slovom. Jericho by pre nás sotva malo nejaký význam, ak by sme nevedeli, že Pán dal Jozuemu poverenie dobiť zasľúbenú krajinu, zaujať ju. A práve toto mesto bolo opevnené hradbami. A oni ho 6-krát, 6 dní obchádzali a 7. deň ho obchádzali 7-krát a hľa, padli. Zrútili sa múry mesta Jericho. Nie preto, že by okolo neho chodil Boží ľud, ale preto, že Boh dal zasľúbenie a oni toto zasľúbenie niesli vo svojich srdciach až do tej hodiny a do toho dňa, keď sa naplnilo. Deti Božie sú deti Božích zasľúbení. Oni nesú zasľúbenia nielen jeden deň, ale po všetky dni až do dokonania, až do naplnenia toho, čo Boh vo svojom slove zasľúbil. Ak prejdeme ku hore Moria, tak v Starom zákone čítame, že Boh Pán Abrahamovi prikázal: vezmi svojho syna Izáka, ktorého miluješ, a obetuj ho na vrchu, ktorý ti ukážem. A po troch dňoch uvidel tento vrch a vedel, to je to miesto. A hľa, stalo sa niečo mimoriadne. Pán zasiahol a zvolal: Abraham, Abraham, nečiň toho. Tvoja poslušnosť voči mne sa stala zjavnou. A Abraham sa rozliadol a uvidel barana, ktorý sa zachytil v húštine. Boh na všetkých týchto miestach vykonal niečo veľmi mimoriadne. Prejdeme do Getsemanskej záhrady. Na všetky tieto miesta, ktoré dnes navštevujú tisíce ľudí, a prejdeme priamo na Golgotský vrch. Čo by nám tento kopec, na ktorom nie je nič mimoriadne k videniu, mohol povedať alebo pre nás znamenať? Nie je to ten vrch, ten kopec, nie je to to miesto. Je to to, čo tam pre nás Boh vykonal. My tam nechodíme preto, aby sme to miesto obdivovali. My sme pochopili zmysel a význam toho, čo tam Boh vykonal. Inak by to miesto bolo pre nás takým istým miestom ako ktorékoľvek iné. Iste, už na prvý pohľad vyzerá ako lebka a preto sa to i nazýva miestom lebky. Ale keby sme nevedeli, že tam náš Pán položil, prelial svoju krv a položil svoj život, čo by nám pomohlo takto miesto? Vôbec nič. A dnes tisíce a viac ako tisíce prechádzajú okolo toho a nemá im to čo povedať. Prejdime ku miestu hrobu. Čo by to tebe alebo mne pomohlo, ak by sme vedeli, že Jozef z Arimateji mal hrob, do ktorého bol Ježiš uložený? Ani tvoje či moje vstúpenie do hrobu by nám nebolo nič platné, ak by sme neboli s Kristom vzkriesení ku novému životu a nemohli Jeho z milosti nasledovať. Mohli by sme spomenúť ešte mnoho ďalších miest. Pamätníky môžu byť tu i tam. Teraz však prichádzame ku tebe a ku mne. Teraz prichádzame k cirkvi živého Boha, k cirkvi prvorodených, ku tým, ktorí majú právo prvorodenstva a preto nesú a prevzali zodpovednosť pred Bohom. Vidíme cirkev na začiatku v jej od Boha určenom poriadku pod vedením Svätého Ducha, ale aj novozákonná cirkev sa môže stať pamätníkom, spomienkou na to, čo sa raz stalo, bez toho, aby mala živé, prítomné svedectvo toho, čo Boh teraz koná. A vy viete, keď sme boli tentokrát pri múre nárekov a brat Goldner mi objasňoval niektoré veci, skutočne mi to šlo k srdcu. Mimo iného povedal: žiadny Žid sa tu pri múre nárekov nemodlí bez toho, aby neprosil, že by bol chrám opäť vzbudovaný, že by Boh so svojou slávou zostúpil a mohol prísť Mesiáš. A keď mi tento muž tam pri múre nárekov povedal tieto slová, zasiahlo ma to do srdca. Pravý Žid, ktorý sa vrátil do Jeruzalema, do Izraela, nejde k múru nárekov, len aby si vylial svoje srdce a predniesol svoje vlastné potreby pred Boha. On má jeden hlavný cieľ a tým je, že by Boh prišiel ku svojmu právu a že by sa naplnili tie veci, ktoré sú zasľúbené. A prišiel som k tomu záveru, že ak my, ako cirkev živého Boha, prednášame Bohu svoje potreby, svoje starosti, svoje priania, svoje modlitebné žiadosti, ktoré môžu byť osobného charakteru, potom by nemalo chýbať ani to, že stále znovu a znovu predkladáme Pánu a hovoríme, o Bože, vzbuduj na novo svoju cirkev, zmiluj sa nad svojim ľudom, nie len zhromažďuj, ale obnov Boží chrám. A my vieme, na základe Nového zákona je cirkev chrámom živého Boha. My sa neschádzame len preto, aby sme prezentovali svoje núdze. My sa zhromažďujeme, aby Boh mohol zo živých stavebných kameňov postaviť nový chrám, príbytok Boží musí povstať, aby jeho sláva mohla zostúpiť. Bolo to mnoho, mnoho lekcií, ktoré som sa tentokrát naučil, ktoré som možno pri iných návštevách prehliadol. A jedna vec, ktorá mi bola obzvlášť nápadná, zobrazil som to tu na malej kresbe. Vlastne je to pre všetky kresťanské spoločenstvá a cirkvy ich priamy obraz v našom čase. Zaviedli nás k múru nárekov do tých vedľajších miestností, kde Židia čítajú Talmud, zahlbajú sa v ňom a v ďalších knihách, ktoré majú k dispozícii celkovo 5. A keď som prosil o to, aby som mohol nahliadnúť do Talmudu, stalo sa nasledovné. Ja som to na tomto papieri, na tejto A4, zobrazil. Odtiaľ to vy asi neuvidíte. Na tejto strane Talmudu bolo len niečo málo textu z Tóry, to je tých 5 Mojžišových kníh, to je Tóra. A na tejto strane Talmudu bola len veľmi malá časť, malý úryvok uprostred stránky z Tóry. Napravo výklady od jedného rabína, naľavo výklady druhého rabína, hore výklady a pod tým výklady. Len táto maličká časť na celej stránke bola v zásade vzaté Božím slovom, totiž to, čo Boh Pán v 5 Mojžišových knihách ku izraelskému národu hovoril. A keď nám brat Goldner, a sú tu niekoľkí bratia, keď nám tieto veci vysvetľoval, tak mi to veľmi leželo na srdci. Nežijeme v čase, keď sa z Božího slova vyberá len malá časť a napravo i naľavo, hore i dole sú výklady rôznych učených. A keď som položil otázku, prečo tieto výklady, to, čo stojí v Tóre, to by predsa stačilo? Áno, boli to obzvlášť učení a tak ďalej a tak ďalej. Vidíme, že odchýlky neprišli len včera alebo predvčerom. Už za čias Ježiša náš Pán povedal, v Vy ste Božie slovo zbavili moci, pretože ste na jeho mieste postavili alebo dosadili ľudské ustanovenia. Vpravo a vľavo výklady a len malý text, story. Pre mňa osobne to bolo celé kázanie. Nedokážem to vysvetliť. Povedal som, môj Bože, pomôž mi. Ja nechcem to, čo stojí naľavo alebo napravo, čo stojí hore alebo dolu, ale len to, čo vyšlo z tvojich úst. Pretože človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vyšlo z Božích úst. A potom prišiel vrchol celej tej veci, potom, čo sme videli tieto knihy, ktoré mimochodom majú veľmi vzácny obal, ktorý je možno všade predvádzať. Potom prišiel vrchol toho všetkého a potom náš brat Goldner vzal jednu veľmi krásne zviazanú knihu a hovorí, toto je kniha výkladov tých výkladov. A potom som prirodzene plne a celé vedel. Nie len Tóra, zľava, správa, plná výkladov, ale potom ešte i celá kniha o tých výkladoch. Ak sa do vlastných prs bijeme a skutočne sa stíšime pred tvárou Božou, potom musíme povedať, že sa to v kresťanstve zopakovalo. Existuje tak mnoho výkladov, nie len napravo a naľavo, dole a hore, ale celé knihy sú plné výkladov Svätého písma. A moje myšlienky obzvlášť smerujú najmä ku poslednej knihe Biblie, ku zjaveniu Ježiša Krista. Koľko výkladov bolo o nej predložených? Koľko kníh bolo napísaných? A jeden to prebral od druhého a pridal k tomu ešte svoje vlastné výklady, až nakoniec z toho skutočného významu toho, čo Boh povedal, viac mnoho nezostalo. Potom však vieme, Bohu sa zaľúbilo práve v našom čase vziať muža, ktorý vôbec nepotreboval vykladať. Muža, ktorý bol potvrdený ako Boží prorok od svojho narodenia, ku ktorému prišlo slovo Pánovo skrze Božiu inšpiráciu, žiadny výklad, ale zjavenie toho, o čom hovorí prorok Daniel v 12. kapitole. Zavri tie slova a zapečať knihu až do konečného času. A potom budú mnohí skúmať a poznanie sa rozmnoží. Niekedy v nás necháme povstať otázku, čo viac máme oproti ostatným. A ja som ten úplne posledný, ktorý by sa odvážil porovnávať, ale jedno smiem povedať. Práve tak, ako všetci, ktorí počuli kázanie Jána Krstiteľa, boli pripravení na prvý príchod Krista, tak budú na záver všetci, ktorí počúvajú na zvesť, ktorú Boh dal podľa svojej rady skrze brata Branhama, budú pripravení na návrat Ježiša Krista. Nemôžem inak. Tak to Boh zasľúbil. Tak to On pred našimi očami naplnil. Človek môže zaujať taký postoj, že každý sa vyzná a že nie je potrebné žiadne špeciálne poverenie alebo dokonca prorok, aby nám Božie slovo zjavil. Milí bratia a sestry, drahí priatelia, či sme už desiatky rokov nemali Bibliu v našich domovoch? Či sme ju všetci deň po dni nečítali? A ja som si jedno dal za poverenie, za úlohu v roku 1949, keď som svoj život posvetil Bohu, že budem čítať Bibliu každý deň a každý deň prídem pred Boha v modlitbe. To malo za následok, že človek neprečíta Bibliu len jedenkrát, ale mnohokrát. A napriek tomu zostali veci, ktoré patria do prorockej časti dejín spásy, ktoré nám všetkým neboli prístupné. A potom sa naplnilo Božie slovo a on poslal toho najjednoduchšieho človeka, ktorý na zemi mohol byť. Ja som nepočul ešte žiadneho Američana, ktorý by hovoril takou zlou angličtinou. Ešte žiadneho, ktorý by gramatiku tak málo ovládal, zvládal. A napriek tomu sa Bohu zaľúbilo vziať to, čo je pred svetom ničím, a múdrych a učených, ktorí mohli vykladať a písať, boli schopní zanechať a vziať toho jednoduchého muža, aby skrze neho hovoril. A my sme presvedčení, že ak veríme tomuto Božiemu zjaveniu, a medzi nami by sa nemal nachádzať nikto, kto by sa nad to povýšil a povedal, no, tu možno nemal pravdu. Viete vy čo? Človek môže tu i tam byť vovedený do skúšky. Dávajme pozor na to, čo nepriateľ chce v tejto skúške, a dávajme pozor na to, čo Boh chce vypôsobiť, aký má on účel s touto skúškou. Keď sme boli teraz v Izraeli, povedal nám brat Goldner, všimnete si, že každý vojak, ktorého uvidíte, má plnú výstroj. On povedal, tu, v tejto zemi, nie je žiadny vojak, jedine, že by mal so sebou svoju plnú výzbroj. A to mi opäť bolo ako kázanie. My, ako Božie deti, by sme si mali obliecť plnú Božiu výzbroj. Izraelský národ je ohrozený nepriateľskými mocnosťami, v každom okamihu môže dojsť ku nasadeniu a my musíme byť na ten okamih plne vyzbrojení. Celé kázanie pre mňa, možno jednoduchá veta pre brata Goldnera, pre mňa celé kázanie. Každý veriaci, ty a ja, milý brat, milá sestra, drahí priatelia, my by sme mali byť vyzbrojení na útok. A predtým nie je nikto chránený a nikto nie je si istý. Ešte dnes ráno som čítal v Jóbovi, asi v prvej kapitole, on mal na mysli, na srdci len jedno. Starať sa o seba a celú svoju rodinu. A tam stojí, že deti sa pri narodeninách schádzali a že slávili sviatky a že Jób ako otec bol taký pohnutý vo svojom srdci, že potom následne po každom sviatku prinášal zápalné obete za každé zo svojich detí, lebo mal starosť, aby od nich neodišlo Božie požehnanie. A potom prichádza ten deň, keď boli opäť spolu a dom sa na nich všetkých zrútil a jednou ranou boli všetci mŕtvi. A Job sa mohol pýtať, ja som za každým obetoval zápalnú obeť a teraz sú všetci pochovaní. Ale jedno vieme, on mohol povedať, Pán dal, Pán vzal. Chválené buď meno Pánovo. On bol vnútorne pokojný, i keď bolo navonok všetko zničené, všetko spustošené, roztrieštené na zemi. A on sám zo svojej strany učinil všetko, čo mohol ako otec učiniť pre svoje deti alebo pre svoju rodinu. A potom prišla takáto rana. Vnútorne bol vyzbrojený, nehádal sa s Bohom a nepovedal, Pane, tomu nerozumiem. Ja som ti slúžil a teraz si to i ono dopustil. Stali sa mi rôzne veci. Čo teraz povedia všetci ostatní ľudia? Čo si budú o mne myslieť? Ako budú o mne hovoriť? Že sa mi toto všetko stalo? Job si nerobil starosti. On veľmi dobre vedel, že rana neprichádza od Boha. Tá prichádza vždy od nepriateľa. A to musíme pochopiť. Útoky, tie rany, ohovárania, oni nepochádzajú od Boha. Oni prichádzajú od nepriateľa. Aj keď niekedy prichádzajú skrze veriacich. Viete vy, že diabol skrze neveriacich nemôže mnoho vykonať. Najviac môže spôsobiť skrze veriacich, pretože veriaci sú predsa medzi veriacimi a práve tam, kde by mali byť ku požehnaniu, spôsobujú veľkú škodu. To totiž, čo sa deje mimo cirkvi, to nie je ku našej škode, ale to, čo sa udeje vo vnútri, v cirkvi, nám môže veľmi rýchlo uškodiť. Jednu vec chcem na tomto mieste predsa len povedať, ktorú musím povedať a poviem. Keď brat Branham v kázni Zborový poriadok vyslovil vetu, že žiadne proroctvo ani žiadny výklad jazykov nesmie byť prijatý jedine, že dvaja alebo traja svedkovia s darom rozlišovania dostali pred tvárou Božou istotu, že je tá vec skutočne od Boha. Vy viete, človek môže i samotnými zjaveniami napáchať toľko škody, ktorú potom nemôže odčiniť. A ak má niekto zjavenie od Boha, tak by som dnes, v tento deň, skutočne prosil o to, aby to bolo činené tak, ako to nariadil brat Branham. Že by to bolo napísané, položené na kazateľnicu, nebolo to zvestované žiadnemu človeku a potom sa môžu zhromaždiť niekoľkí bratia, ktorí majú dar rozlišovania, aby sa v tej veci modlili, aby od Boha obdržali jasno, či je tá vec skutočne od Boha. A ak je od Boha, potom musí byť oznámená celému Božiemu ľudu, a ak nie je od Boha, potom to necháme na pokoji. Vy viete, my všetci sme len ľudia a môžeme dokonca počuť a vidieť veci vo videniach tak jasne a zretelne. A môžu vyzerať tak skutočné, tak reálne, že je človek plne presvedčený, že tá vec pochádza od Boha. A jedného dňa, keď prišla za bratom Branhamom jedna milá sestra a dala mu jedno z týchto videní, čo videla v sne. Povedal jej, sestra, toto je skutočne nádherné a dobre to znie. A navonok to tak i bolo. A potom prišla tá jednoduchá veta, ale to ti dal diabol. To by som ja a nikto iný neočakával, že za tým príde takáto veta. My sme niekedy sami o sebe a o tom, čo sme prežili, taký presvedčený, ale musíme byť pripravení všetky veci vystaviť v skúške, aby raz boli ukončené naše vlastné výklady a naše vlastné činenie, aby sa Boh sám mohol uprostred svojho ľudu tak zjaviť, ako si to on predsavzal. My žijeme v konečnom čase, veríme vo všetky dary, v zjavenia, ale veríme, že každé zjavenie, ktoré prichádza od Boha, slúži ku budovaniu jednotlivca a ku budovaniu celkovej cirkvi. My neveríme, že Boh chce spory, hádky alebo čokoľvek iné, ale Boh má záujem na tom, že by sme sa stali jedným srdcom a jednou dušou. A ako stojí napísané, že by sme my všetci boli učení od Boha. A keď dospejeme k tomu bodu, že nášmu Bohu plne dôverujeme a nepovieme, áno, pretože som to ja, tak to je pravda, ja vám môžem povedať, že my by sme neboli tí prví, ktorí by sa v takých veciach už sklamali, mýlili. To najistejšie a na veky zostávajúce je Božie slovo, pretože nebesia a zem pominú, ale Božie slovo zostáva na veky. A potom musím povedať, že keď stojí napísané, vaši synovia a céry budú prorokovať, vaši mladíci budú vidieť videnia, vaši starci budú mať zjavenia v snoch. Novozákonný sen nie je žiadna skrytá vec, ale ako napríklad Jozef, keď on premýšľal o tom, že Máriu tajne prepustí, anjel pánov k nemu prehovoril vo sne, úplne jasne a zrozumiteľne, bez toho, že by mu to musel niekto vykladať. Koľko núdze už bolo spôsobenej skrze výklady, ktoré sú podávané zprava i zľava, z hora i z dola, vráťme sa späť ku Božiemu slovu. A ak si prečítame 1. Korinťanom 12, tam doslova stojí, že každému je dané prejavovanie ducha ku spoločnému dobrému, totiž ku budovaniu tela Ježiša Krista. Všetko, čo prichádza od Boha, spája dohromady, zjednocuje, spája, uzdravuje, pomáha, buduje, vzbudováva. My sa cítime dobre v prítomnosti človeka, ktorý bol v prítomnosti Božej a ktorému v Božej prítomnosti bolo niečo dané. Tam nie je žiadne pravdárstvo, žiadne vlastné ja, žiadne vlastné výklady. Tam je Božia láska, ktorá stojí nadovšetkým a ktorá zjavuje Božie víťazstvo v triumfe. Keď myslíme na tie miesta, ktoré človek môže vidieť ako pamätník, ako som to už povedal, len tam, kde sa Boh skutočne môže zjaviť, nepovstáva, nevzniká len nejaký pamätník, ale živé svedectvo. ak na vrchu Karmel vidím Eliášov pomník, tak mi to dnes nie je nič platné. Ale keď príde hodina, v ktorej budú Mojžiš a Eliáš chodiť ulicami Jeruzalema a budú prorokovať, potom tam nebudú stáť ako pomníky, ktoré človek obdivuje, ale ako živí svedkovia ku svedectvu živého Boha a ku zjaveniu prorockého slova. Cirkev živého Boha nie je žiadny mŕtvy pamätník, ale živé svedectvo toho, čo Boh až do dnešného dňa na tejto zemi koná. Vy viete, že na mojich letoch, bez toho, aby ma to stálo čo i len frank, som už bol niekoľkokrát v Ríme a tam je Peter v plnej veľkosti a všetci ľudia, ktorí tam prídu a majú rímsku vieru, oni mu boskávajú jeho nohu. A keď to človek tak pozoruje, aký bol Peter v očiach Božích, a potom to, aký je Peter v očiach ľudí, tak potom človek musí povedať, muž, ktorý sa stal živým svedectvom, ktorý mohol povedať, zlato a striebro nemáme, ale to, čo mám, to ti dávam. V mene Ježiša Krista Nazareckého, vstaň a choď. Peter a Ján neboli mŕtve pamätníky toho, čo Boh kedysi konal. Oni boli putujúcim svedectvom prítomnosti živého Boha. Si ty pamätník, ktorý možno niečo pripomína, niečo, čo Boh kedysi pred mnohými rokmi vykonal, alebo si živým svedectvom na tejto zemi, putujúcim svedectvom prítomnosti živého Boha, toho, čo Boh v tomto čase vykonal. To je veľký rozdiel. Ľudia, ktorí žijú v minulosti, oni poukazujú na minulosť. Ľudia, ktorí žijú v prítomnosti, sa zaoberajú tým, čo sa práve teraz deje. A my nepozorujeme len tie veci, ktoré sa dejú tak navonok. A je to mi bolo v Izraeli dopriate, v tom čase, čo všetci ostatní šli na pevnosť Masada, som ja šiel na základňu izraelskej armády, pretože som na tú horu nechcel vyliezať. A oni mi dovolili so šalom a s radosťou vidieť všetko, čo tam bolo. A ja som tam videl toho jedného muža, ktorý sedel pri ďalekohľade a stále len sledoval nepriateľské územie. On tam sedel ako strážca, zodpovedný, aby bol v každom okamihu v pohotovosti, v prípade, že by sa na druhej strane pohli vojska a on by to musel nahlásiť. A ja som ho zdvorilo požiadal, či do toho tiež môžem nahliadnúť, pretože mám tiež dočinenia s nepriateľskými mocnosťami. A on povedal, prosím, pekne. A ja som sa tam posadil a mohol som to sledovať. Je to podivhodné, ako ďaleko človek môže vidieť a ako zreteľne tam všetky tie veci môže vidieť. Oni sú na stráži. Jeden tam vždy musí byť a musí hľadieť, musí pozorovať. Majú vysielačky a pred ich očami majú ďalekohľad. On tam sedí alebo stojí a má jedno poverenie, ktoré musí naplniť. Myslíme na slova proroka Izajáša, strážca, ako pozde je v noci. Či si neuvedomujeme, že všetky tieto veci postupujú vpred a že príchod pánov sa priblížil a že musíme odložiť bokom všetky veci, ktoré patria k tomu telesnému, k tomu tej prirodzenosti starého Adama a byť obnovený v hĺbke, v najhĺbšom vnútri nášho srdca? Nie skrze naše predsavzatia, ale skrze milosť nášho Boha, ktorý posiela svoje slovo, aby nás uzdravil, a skrze moc svojej krvi a svojho ducha v nás vykonáva obnovenie. Mohlo by byť povedaných mnoho vecí, ale nech nám Boh z tejto popoludňajšej lekcie zapíše do našich srdc jednu vec. Človek môže vidieť všetky tie miesta, ktoré sú v Biblii opísané. Človek môže čítať knihu Skutkov apoštolov o tom, čo Boh v cirkvi vykonal. My nebudeme spokojní, kým nenastane plné znovu napravenie, až kým sa nestaneme cirkvou živého Boha, ktorú nemožno pozorovať ako pomník, ale ktorá môže byť živým svedectvom Božím tu na zemi. Vy viete dokonca aj tie veci, ktoré Boh vykonal skrze brata Branhama, ktoré boli také mocné a jedinečné, ale aj z toho by človek mohol učiniť pomník, pamätník, zostať pritom stáť a obdivovať to. A komu by to potom pomohlo? Nech Boh teba, nech On mňa učiní skutočným živým svedectvom. Nech sú naše výroky ako slová Božie. A v poslednom čase som musel mnoho premýšľať práve o tomto slove, keď Pavol písal cirkvi: vaše slová nech sú ako výroky Božie. Vy viete, výrok Boží v ústach proroka bol proroctvom Božím, hovorením skrze ústa človeka, ktorý stál Bohu k dispozícii. A či Mojžiš nepovedal, keď zostali dvaja v tábore, na ktorých zostúpil Boží duch, prial by som si, že by všetok ľud boli sami proroci. A keď my ako Božie deti obdržíme prorockú zvesť zjaveného slova, potom si kladiem otázku a kladiem ju aj tebe. Sú moje slova výroky Božie? Alebo čie sú to výroky? Hovoríme jazykom Božím? Postavili sme sa vo všetkých veciach na stranu Božiu? Porozumeli sme, čo sme Bohu a jeden druhému v tejto hodine dlžní? A keď sme to pochopili, tak ten istý duch proroctva, ktorý spočíval na bratovi Branhamovi, ktorý spočíval na všetkých prorokoch, spočíne aj na nás a potom budeme zjednotení pod jednou hlavou Ježiša Krista a ako údy dohromady spojení. A ak Židia tam pri múre nárekov prosia o to, že by bol chrám znovu vybudovaný a Boh mohol so svojou slávou zostúpiť, o čo viac by sme my ako cirkev živého Boha mali skutočne prosiť o to: o Bože, ty sám buduj svoju cirkev. Nejde predsa len o teba a mňa. Ide o nás všetkých. A keď sme to pochopili, že patríme dohromady ako zástup prvotiny, a ja vám hovorím, že v každom cirkevnom období boli prvotinou tí, ktorí zo srdca prijali a uverili slovu, ktoré Boh zjavil v ich čase. A preto si trúfam povedať, že sme našli milosť v Božích očiach. My sme nenasledovali šikovne zložené bajky, ale zjavenie božského, prorockého slova pre ten čas, v ktorom my žijeme. A naľavo i napravo, hore i dolu, môžu byť výklady. Tie pre mňa nič neznamenajú. Len to, čo hovorili ústa pánové, to sa naplní. Skôr padnú nebesia, než ma sklame jeho slovo, spievame v piesni. Cirkev živého Boha nie je žiadny pamätník, ale živý organizmus tela Ježiša Krista, odiaty mocou vzkriesenia nášho pána. A my čakáme na premenu našich tiel. A Boh, ktorý predsa započal, on aj dokoná z milosti. Na záver mi dovolte, aby som sa opäť dotkol myšlienky z toho slova, ktoré bolo čítané na začiatku. Zo Žalmu 105. Oslavujte Hospodina, vzývajte jeho meno, oznamujte jeho skutky medzi národami. Spievajte mu žalmy. Rozmýšľajte o všetkých jeho divoch. Chváľte sa menom jeho svetosti. Vidíte, aké je tu oslovenie? Vždy jeho, vzťahnuté na pána. Nie, chváľte sa Mojžišom alebo Áronom, skrze ktorých Boh vykonal veľké veci, ale spievajte jemu žalmy, rozmýšľajte o všetkých jeho divoch, hovorte o všetkých jeho divoch, chváľte sa menom jeho svetosti. A pokračuje to ďalej a ďalej. Hľadajte Hospodina a jeho silu. Hľadajte jeho tvár ustavične. Pamätajte na jeho divy, ktoré učinil, na jeho zázraky a na súdy jeho úst. Áno, tu stále znovu ide o to jeho, vzťahujúc sa na Boha pána. Vy viete, keď hovoríme o tom, čo Boh vykonal, to spája, to buduje, to činí tak dobre. A to je to, čo všetci potrebujeme. Chváľte sa jeho menom. Chváľte vykúpenie, ktoré on vykonal. Zvestujte to, čo on učinil. Dovolte mi na záver povedať, náš život bude môcť byť živým svedectvom len vtedy, ak sa ten živý Boh bude môcť zjaviť v nás a skrze nás, Kristus v nás, nádej slávy. A ak sa nám On v pravde zjavil, potom nie sme žiadny pamätník, ale svedectvo. Bez toho, aby sme činili mnoho slov, to ľudia uvidia. Priatelia, nech sme dnes ktokoľvek, ty, ktorý ešte nie si spasený, vpusti Ježiša do svojho života ako spasiteľa. Ty, ktorý potrebuješ uzdravenie, dovol Ježišovi vojsť do tvojho života ako uzdravovateľa. Ty, ktorý potrebuješ oslobodenie, dovol Ježišovi vstúpiť do tvojho života ako osloboditeľa. Ak ho dnes príjmeš, on je predsa všetko vo všetkom. On je spasiteľ, on je uzdravovateľ. V ňom má dielo vykúpenia svoj začiatok, v ňom má svoj koniec. On, ktorý započal, on i dokoná. V tom okamihu, keď Ježiš vstúpi do nášho života, vtedy náš život vlastne nadobudol zmysel a význam. Nenechajte sa okradnúť, pripraviť o to, čo vám Boh daroval. Skladateľ piesni spieva: Istota blaha, Ježiš je môj. A to smieme vo viere z plného presvedčenia povedať. Nie len preto, že to vyznávame našimi ústami, ale preto, že nám z milosti nášho Boha sme to smeli prežiť. Boh s nami v tejto generácii skrze svoje zjavené slovo prehovoril: blahoslavení všetci tí, ktorí počujú toto slovo, ktorí sa môžu podriadiť Božiemu zjaveniu, ktorí sa môžu podriadiť, áno, ktorí sa nechajú presadiť tam, kde ich Boh chce postaviť. Potom pôjde všetko dobre v tvojom i mojom živote. A tak ako s Jobom, bude ten koniec nádhernejší, slávnejší, ako bol začiatok. Pretože ty a ja, my vieme a môžeme povedať: ja viem, že môj vykupiteľ žije. Ľudsky posudzované by som si mohol položiť otázku, čo na mne Boh videl, čo videl na tebe, čo sme mu my mohli priniesť. Vôbec nič. A predsa nás prijal a z milosti nám všetko daroval. Nikdy nezabudnem na tú hodinu, keď som počul brata Branhama v Karlsruhe. Bol to v hoteli Dry Linden v Karlsruhe, Durlachu. Tam boli kazatelia napravo i naľavo, vzadu i vpredu. A do hotelovej haly vstúpil doktor Gegenbull a niekoľko ďalších významných osôb. A ja som tam stál ako mladý človek, ako mladík, ktorý vedel len pár slov, pár viet po anglicky, ale v srdci som mal túžbu aspoň pozdraviť tohto Božieho muža, podať mu ruku. A všetci prechádzali, len jeden sa zastavil, a to bol brat Branham. On prišiel ako posledný a obrátil sa ku mne a povedal: ty si kazateľ evanjelia. A ja vám môžem povedať, začali mi tiecť slzy, keď som počúval tohto jednoduchého muža, ktorého som v nedeľu popoludní počul len na bohoslužbe. A v pondelok ráno som z jeho úst počul slova a pozdravil som ho. Ja som si poverenie Božie nežiadal, ani som si ho sám nedal. Bolo to vedenie Božie. A ja som za to Pánu vďačný, a kým vo mne bude dých, chcel by som toto poverenie vykonávať a rozdávať pokrm, ktorý nám Boh z milosti daroval. A všetci vy, ktorí tento pokrm prijímate, buďte zaň Bohu vďační. Nie je to žiadna samozrejmosť. Tisíce a tisíce ľudí prechádzajú pomimo toho. Pre nich to nemá žiadny význam, ale pre tých prvorodených, pre pravých Božích synov a céry, pre nich má zjavené slovo význam, pre mnohých sa stalo meno brata Branhama ohavnosťou a pre malé stádo je spojené s tým, čo Boh vykonal v našej generácii. A potom k tomu prichádza ešte i tá skutočnosť, že sú hroby prorokov zdobené a tí ešte žijúci svedkovia Ježišovi sú zmarení, ale i to prijímame. A možno príde i ten deň, keď i môj hrob bude zdobený. Ale v čase života musí každý Boží muž prechádzať skrze to najhlbšie opovrhnutie. A Pán povedal, beda vám, keď o vás ľudia hovoria dobré. Potom to s vami v skutku nesúhlasí. A tak sme Pánu z celého srdca vďační, Pánu, ktorý sa k nám tak sklonil, ktorý nás tak veľmi miloval, áno, ktorý s nami hovoril. Jeho divy chceme chváliť a to, čo On na nás učinil, to si budeme vážiť a toho sa držať. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Snáď zaspievame ešte spoločne tak, jaký som.
Ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut mischt mich von Sünden. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht mein, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden. Rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Lasst uns die Häupter beugen.
Skloňme hlavy. Nebeský Otče, z celého srdca ti ďakujem, o Bože, za to, že sme sa ako tvoj ľud mohli zhromaždiť na tomto mieste v Tvojom drahom a svetom mene. Som Ti vďačný, ó Pane, za to, že som v uplynulých dňoch mohol byť tam, kde si Ty putoval, kde proroci zvestovali Tvoje slovo. Ale ešte viac Ti ďakujem za to, že si zaujal príbytok v mojom srdci. A ešte viac Ti ďakujem za odpustenie mojej viny a hriechu. Ešte viac Ti ďakujem za to, že si odišiel pripraviť miesto a že sa opäť vrátiš. Chvála buď Tvojmu svätému menu. Pane, prosím za všetkých, ktorí pozdvihli svoje ruky, ó Pane, Ty vieš, o čo prosia. Ty vieš, čo potrebujú, ó Pane. Či už je to duchovnej, alebo pozemskej povahy, ó Bože, Ty poznáš tie modlitebné priania. Verný Pane, Ty žiješ a my by sme radi rozprávali o Tvojich divoch, o záchrane, ktorú si učinil, o uzdravení, ktoré si vykonal, o oslobodení, ktoré dávaš nie len z tých dávno pominulých čias, ale aj o tom, čo dnes konáš, pretože Ty si ten istý včera, dnes a ten istý na veky. Prejdi dnes našimi radami, práve teraz, v tomto okamihu, Pane, a dotkni sa každého srdca mimoriadným spôsobom, Pane, skrze moc Tvojej krvi, nech je odčinený každý hriech a vina. O Pane, ďakujem Ti, chválim Tvoje nádherné meno a kláňam sa Ti. Haleluja. Spasiteľu, zjednoť svoj ľud v sebe, o Pane, pod vedením Tvojho Svätého Ducha. Vezmi odo mňa to všetko vlastné, vlastné myslenie, zmýšľanie, všetko moje chcenie. Pane, myslím to vážne, pretože prišla hodina, keď nám Ty oznámiš, moje myšlienky sú vyššie ako vaše myšlienky a moje cesty sú vyššie ako vaše cesty. Spasiteľu, vezmi ma z mojej cesty, zober nás všetkých z našich ciest a postav nás na svoju cestu, na tú živú cestu, ktorá vedie k cieľu. Odstráň z cesty každú prekážku a osláv svoje meno. Vyzbroj svoju cirkev mocou z výsosti. Haleluja, buď Tvojmu nádhernému a svätému menu. Aj teraz si nám bol na blízku a požehnal si nám a vypočul si modlitby. Zachráň stratených, uzdrav chorých, čiň divy ku cti a osláveniu Tvojho svätého mena. Haleluja. Amen.